Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam producent Mahir Olšani, urednica vijesti Leila Sarić i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete između ostaloga čuti komentar književnika Filipa Davida zašto još nema odluke srpskih zvaničnika o odlasku na godišnjicu genocida nad Bošnjacima u Srebrenicu 11. jula.
Većina ovih ljudi koji sada na vlasti bile ili na vlasti ili bliska vlasti u trenucima kada se dogodilo taj genocid u Srebrenici.
Ponovno se dižu tenzije u samoj Srebrenici. Predsjednik skupštine Alija Tabaković.
Valja ponovo 12. 13. 15. jula nastaviti život.
Kako Beograđani komentiraju izjavu premijerke Ane Brnabić da bi se u slučaju krajnjeg uvjetovanja odlučila za Evropsku uniju, ne za Rusiju.
Ja ne smatram da jedno isključuje drugo.
Ja bih izabrala Rusiju. Mislim da nam Evropska unija kao ni svim ostalima ne može nešto naročito doneti.
Treba da budemo u njoj, a ne da budemo rupa u Europi.
Hrvatski premijer Andrej Plenković kazao da bi bilo dobro da u graničnim sporovima Evropska komisija stoji u okviru svojih nadležnosti.
A ona nema nikakve nadležnosti za arbitražni proces i za granična pitanja.
Ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Bryan Yee poručio je da prioritet vlasti na Zapadnom Balkanu mora biti ekonomija, jer zemlja ovog regiona kako sada stvari stoje neće dostići prosjek Evropske unije niti za 30 godina. Hoyt Yee je za sutrašnji broj Beogradskog nedjeljnika NIN rekao da Sjedinjene države ne žmire na korupciju političara na Balkanu, ali da su za izbor lidera odgovorni građani. On je ocijenio da je jedan od najvažnijih faktora na Balkanu saradnja Sjedinjenih država i Evropske unije. Pripadnici kosovske policije i Euleksa uhapsili su danas 4 osobe osumnjičene da su umješane u ubistvo i pokušaj ubistva dvoje službenika UNMIK-a 2004. godine. Akcija je provedena na nekoliko lokacija u potrazi za 7 optuženih za teška krivična djela, pokušaj ubistva i ubistvo 4 službenika UNMIK-a. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da će u Bosni i Hercegovini nastati politički haos ako Ustavni sud Bosne i Hercegovine ne prihvati apelaciju poslanika Narodne skupštine Republike Srpske i proglasi neustavnim zakone kojim je 1. mart određen kao dan nezavisnosti BiH, a 25. novembar kao dan državnosti Bosne i Hercegovine. Ustavni sud o tome raspravlja sutra. Iz Agrokora je potvrđeno da će im večeras na račun biti uplaćeno 480 miliona eura kreditnih sredstava. U novom kreditu učestvuje 20 hrvatskih, ruskih, američkih i evropskih banaka, među kojim je ruska državna VTB banka, dok se Sberbank još nije izjasnila da li će i ona biti kreditor, javljaju hrvatski mediji. Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji, James Roof, izjavio je da je na vlastima Srbije odluka da li će zatražiti još jedan aranžman sa MMF-om, a nakon što je premijerka Ana Brnabić rekla da bi Srbija mogla odustati od obnove 3-godišnjeg aranžmana iz predostrožnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kreml se nada da će sastanak ruskog i američkog predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa u Hamburgu 7. jula na marginama samita G20 proći kao radni dogovor. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Moskva očekuje uspostavljanje radnog dijaloga jer je to vjerovatno od vitalnog značaja za čitav svijet, u smislu, kako je rekao, efikasnog rješavanja kritične količine sukoba i problema koji rastu svakog dana. U Egiptu su se sastali šefovi diplomatija Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina kako bi razmotrili odgovor Katara na njihovih 13 zahtjeva, među kojim su prekid odnosa sa Iranom te zatvaranje turske vojne baze u Kataru i medijske kuće Al Jazeera. Katar je u ponedjeljak Kuvajtu kao posrednik u rješavanju zalivske krize predao zvaničan odgovor na zahtjeve, ali se ne znaju detalji odgovora. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur oprostio se od Wimbledona nakon što je u drugom kolu poražen od Britanca Aljaža Bedena rezultatom 3:1.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li će neko od zvaničnika Srbije prisustvovati obilježavanju genocida u Srebrenici 11. jula još nije poznato. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić još ne zna da li će ići, a u vladi Srbije o tome se još nije razgovaralo. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Za sada su svoje prisustvo 11. jula u Srebrenici najavili opozicioni lideri Saša Janković i Čedomir Jovanović. Zvaničnici su još uvek bez stava.
Većina ovih ljudi koji sada na vlasti, bile ili na vlasti ili bliska vlasti u trenucima kada se dogodilo taj genocid u Srebrenici.
Kaže pisac Filip David.
Prema tome, tu nema nekog iskrenog suočavanja sa događajima iz neke naše bliske prošlosti i mi vidimo da manje više te 90. godine ovde se vraćaju, ali ne zato da bi se preispitala savest onih koji su doprineli da se događaju te užasne stvari koje se događale, nego se to koristi za političke kalkulacije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u ponedeljak nakon susreta sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem i visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini da ne zna da li će ići na komemoraciju žrtvama u Srebrenici, ali da će svakako tog dana iskazati svoj pijetet.
Pa da vidimo sad šta je bolje i za same domaćine i koga oni pozivaju, da ništa ne govorim ja po tom pitanju. Oni imaju neke svoje i uslove i zahteve i ja mislim da je važnije da mi sačuvamo naše dobre odnose, a naravno da ću i tog dana iskazati svoj pijetet prema žrtvama na bilo koji način.
Sa druge strane, opozicioni lider Saša Janković, koji je na aprilskim predsjedničkim izborima bio jedan od protivkandidata Vučiću, odlazi ove godine prvi put na obeležavanje godišnjice od genocida u Potočarima. Ovo je prvi put da sam pozvan i prvi put ću i otići, kaže Janković. Ćamil Duraković, predsjednik organizacionog odbora za obeležavanje godišnjice genocida u Srebrenici, kaže pak za Radio Slobodna Evropa da nema nikakvih uslova za dolazak u Potočare.
Imamo stav koji je logika za svakog normalnog čovjeka, to je da onaj se ne dira. Zašto bi dolazio na nešto što negira?
Navodi Duraković, objašnjavajući da svako ko negira presudama Međunarodnog suda utvrđen genocid nije poželjan u Potočarima. I dodaje.
Mi imamo dženazu, odnosno sahranu, i mi nikoga ne pozivamo na tu dženazu i sahranu. Ukoliko neko želi da dođe, to je stvar dviju država, kako će se one dogovoriti.
Kada je Vučić kao premijer Srbije prisustvovao komemoraciji srebreničkim žrtvama na 20. godišnjicu, napadnut je tokom napuštanja memorialnog centra u Potočarima. Deo prisutnih mu je najpre zviždao, a pogođen je i kamenicom u glavu, te ga je obezbeđenje evakuisalo. U ovom trenutku vlada Srbije još nije raspravljala da li će i ko u ime vlade prisustvovati komemoraciji 11. jula u Srebrenici. Nova premijerka Ana Brnabić je tokom rasprave u parlamentu u izboru nove vlade, odgovarajući na poslaničko pitanje, izjavila:
ko će ići ove godine u Srebrenicu će biti nešto što ćemo odlučiti.
Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, kaže da je pre dolaska naprednjaka na vlast bila praksa da visoki zvaničnici odlaze na okrugle godišnjice, pa je tako nekadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić bio u Srebrenici 2005. i 2010. godine.
Tu onda nije bilo nagađanja da će se ići, neće ići, nego je bilo najnormalnije da se ode tamo i nije bilo nikakve drame velike oko toga. Svaka godišnjica sada je prilika za prepucavanje raza ili za licitiranja.
Za Radio Slobodna Evropa i Srebrenice, Sadik Salimović i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Uporedo sa obilježavanjem 22 godine genocida nad Bošnjacima Srebrenice traje i program obilježavanja stradanja Srba, Petrovdanski dani. Jedan sadržaj, međutim, pobučuje veliku pažnju. Planirana promocija knjige Srebrenica laži podvola srpskom narodu Ljiljane Bulatović, u kojoj se veličaju haški optuženici najodgovorni za genocid. Mnogi smatraju da se time dižu tenzije koje su već počele sinoćnim napadom na Muniru Subašić, predsjednicu udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, priredio Sadik Salimović.
Pred službenim prostorijama u Potočarima Munira Subašić je kamenovana, ali nije i zastrašena. Ovaj čin smatra provokacijom, u što ubraja i promociju knjige Ljiljane Bulatović.
Mi ćemo kao majke dostojanstvene ostati, Trašemo pravdu, trašemo istinu, niko nas ne može zaplašiti. Ovo je organizovano pošto naš načelnik koji predstavlja Srebrenicu 7. organizuje promociju knjige gdje će Bulatovićka veličati Ratka Mladića zločinca i gdje će pokazati film dobrovoljaca koji su učestvovali, ruski dobrovoljac koji su učestvovali u genocidu u Srebrenici.
Ljiljana Bulatović javnosti je poznata po svom idolopoklonstvu prema haškim pritvorenicima Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću, kojima je posvetila nekoliko svojih knjiga. Stoga je neprimjereno da se promocija takve knjige održi u Srebrenici, smatra Alija Tabaković, predsjednik Skupštine opštine.
Nije dobro da se ta promocija knjige našla ovdje u Srebrenici i u ovim danima kada se obilježavaju i dani genocida na Bošnjacima, ali i stradanje srpskog naroda u slopu Petrovdanskih dana. U ovom momentu nam nikom nisu potrebne dizanje tenzija.
Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica, kaže da ova knjiga nije u službi provokacije.
Mislim da uvijek pred 11 ima tih ljudi koji podižu tenzije. Mi zaista nisu razmišljali, ja nisam razmišljao na organizacijom odbor da ta knjiga može uzrokovati tako nešto, da je ta knjiga smišljeno provokacija ili obilježavanje 11. jula. Jednostavno, to je potpuno program Petrovdanskih dana.
Osim što veliča haške optuženike, Bulatovićeva negira i genocid. Damir Efendija Peštalić, glavni srebrenički imam.
Po meni negiranje genocida u stvari samo potvrđuje genocid, jer ne može se negirati nešto što ne postoji.
Energiju, međutim, treba preusmjeriti na mnogo korisnije stvari, smatra Peštalić.
Kamo sreće da svi oni ujedine snage i da se bavimo posljedicama genocida i da zbog genocida učimo lekcije za budućnost i da na osnovu tih zločina, genocida i grešaka, oni koji su mislili da može drugačije nego što je Bosna, ona je naša zajednička. Nadam se da neće doći do promocije te knjige, ipak mislim da će razum pobijeti, jer ta nam knjiga ne donosi ništa dobro u ovaj grad.
Ipak, promocija knjige je uvrštena u program i održat će se, kaže Miloš Milovanović, predsjednik organizacionog odbora Petrovdanskih dana.
Prije svega u Srebrenici će se održati dokumentarno veče Ljiljane Bulatović. To dokumentarno veče se odnosi na sve knjige koje je ona pisala. Ona je napisala 4 knjige o Srebrenici. Svako ima mogućnost da te knjige čita. Ako mu nešto se ne sviđa u tim knjigama i ako ima neke neistine u tim knjigama, može da reaguje. Međutim, ne može niko da zabrani srpskom narodu u Srebrenici da piše i priča o događajima iz odbrambeno-terorističkog rata.
U ovom trenutku promocija sporne knjige Ljiljane Bulatović je nepotrebna, kaže na kraju Alija Tabaković.
Otići će ta Ljilja Bulatović iz Srebrenice sutradan i svi oni, bilo da se radi o Bošnjacima koji žele ovdje baciti koz, da se svađamo, dodatno dižemo tenzije, će otići iz ovoga grada, nama valja ponovo 12. 13. 15. jula nastaviti život.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org.
Velika se prašina digla oko izjave premijerke Ane Brnabić da ako bude morala birati između Evropske unije i Rusije, Srbija će izabrati evropski put. Antievropske opozicijske stranke su to protumačile kao okretanje leđa Rusiji, dok se ministri iz njene vlade javljaju tvrdeći da Srbija ne mijenja svoju vanjsku politiku. I Evropska unija i Rusija, oglasila se i Moskva. Izbori između Evropske unije i Rusije je suvereno pravo Srbije, ali Moskva iskreno želi da Beograd ne bude pred tim izborom. Detaljnije Miloš Teodorović i Branka Mihajlović.
Izjava premijerke Ane Brnabić podelila je i javnost u Srbiji, pokazuje to anketa koju smo zabeležili u centru Beograda.
Ja ne smatram da jedno isključuje drugo. Možemo da budemo okej s jednim i drugim. Marko Đokić.
Ja bih izabrala Rusiju. Mislim da nam Evropska unija kao ni svima ostalima ne može nešto naročito doneti.
Da li vas u odnosu na to mišljenje zbunjuje činjenica da je Evropska unija najveći donator Srbije, te da je pomoć Rusije u odnosu na Evropsku uniju skoro pa neprimetna ako se gleda statistika?
Ne znam za to.
Pa evo sada kada sam vam rekao, šta mislite?
Pa ostajem pri svom.
Da, i treba da budemo u njoj, a ne da budemo u grupu u Evropi. Ja sam Bojan Stanković.
Dragan Milivojević, nisam baš toliki ljubitelj Evropske unije. Više sam ljubitelj da i pristalica da gledamo svoj posla.
Da li je premijerka pokazala nedovoljnu političku veštinu da izbegne direktan odgovor na pitanje šta bi bilo kad bi bilo? Iskusni političari su na takva pitanja odgovarali obično u stilu o tom potom. Ili je Ana Brnabić rešena da jasnije nego iko pre nje sa vrha vlasti u Beogradu kaže da dileme zapravo nema? Politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Pa ta rečenica je neka vrsta političke novosti, jer do sada premijeri nisu tako eksplicitno podržavali evropski put i stavljali ga u kontekst izbora između Rusije i Evropske unije. Još uvek u Srbiji se veruje da je moguće uspostaviti neku vrstu balansa između Rusije i Evropske unije i Ana Brnabić svojim eksplicitnim stavom zapravo taj balans pomalo narušava. E sad, u Srbiji nije doneta politička odluka da se Srbija distancira od Rusije i da se približi Evropskoj uniji. Više nego što je sada slučaj, posebno u kontekstu uvođenja sankcija Rusiji. I to možda Ana Brnabić nas uvela u zonu jednog drugačijeg gledanja na ovu temu.
Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta, međutim misli da nova premijerka nije rekla ništa novo u intervju Bloombergu i BBC-u, što bi odudaralo od dosadašnje spoljne politike njenog prethodnika Aleksandra Vučića. Na pitanje da li se izjava mogla protumačiti kao posredno priznanje da će Srbija, ako joj se postavi uslov ili sankcije Rusiji ili zaustavljanje evropskog puta, uvesti sankcije Moskvi, Jelica Minić je odgovorila.
Ne bih rekla da se o tome radi. Ja bih čak rekla da je pritisak na Srbiju vezano za dobru saradnju koju Srbija neosporno ima sa Rusijom, da je taj pritisak u Evropskoj uniji na izvestan način smanjen. Ono što Evropsku uniju brine, to je narasli uticaj Rusije u javnosti zemalja regiona i jedna proaktivna, veoma, kako kažem, intenzivna ruska aktivnost da se njen rejting u ovom regionu podigne, da ona postane značajan igrač u ovom regionu, ali iza toga ne stoji nikakva alternativa koju ona zaista regionu može da ponudi i ne stoji dugoročna strategija Rusije. Rusija zapravo nas koristi na nekoj široj geopolitičkoj sceni jer mi nismo ruski prioritet, apsolutno.
Podsjetimo, Brisel je Srbiju upozoravao da njena spoljna politika nije usklađena sa politikom Evropske unije i da to mora pre ulaska u Uniju učiniti, ali direktno javno nikada nije postavljen uslov da se Srbija pridruži uvedenim sankcijama Rusiji. Beograd stalno ponavlja da neće uvoditi sankcije Rusiji, da je Moskva njen važan partner, da Srbiju i Rusiju vezuje prijateljstvo i ekonomski interesi. Da li će to jednog dana biti kamen spoticanja Srbije na evropskom putu? Neretko se čuju upozorenja da Srbija ne može još dugo sedeti na dve, odnosno četiri stolice. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović i Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Crna Gora je članica međunarodne inicijative Partnerstvo otvorenih vlada od 2012. no neaktivna je već skoro 3 godine. Zašto, više zna Esad Krcić.
O razlozima zbog kojih je Crna Gora izgubila status aktivne zemlje, za naš radio govori koordinator vladinog operativnog tima za partnerstvo otvorenih vlada Srđan Kusovac.
Crna Gora je prije nešto više od godinu dana dovela do samog kraja usvajanje akcionog plana na samom operativnom timu. U tom momentu je nastupila vlada izbornog povjerenja, procjena je bila da to nije trenutak kada se time treba baviti. Nakon toga došlo je do financijskih oskudica, plan financijske konsolidacije i nedostatak novca je praktično bio jedini razlog iz kojih smo bili na nekom stand-by-u. U međuvremenu istekao taj rok koji je bio do 30. juna ove godine do kojeg smo mi trebali da donesemo akcioni plan. Ja očekujem da će sad u narednih možda 15-20 dana on biti i formalno utvrđen, poslat na vladu, tako da će Crna Gora nastaviti svoje aktivnosti u partnerstvu za otvorenu upravu.
Upravni odbor partnerstva otvorenih vlada je konsenzusom Crnoj Gori dodijelio status neaktivne zato što je postupala suprotno pravilima tokom tri uzastopna ciklusa i nije dostavila nacionalni akcioni plan od novembra 2014. godine. U institutu Alternativa kažu da je Crna Gora prva država koja je označena neaktivnom nakon Turske. Neke od zemalja učesnica su i Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Norveška, Italija, koje već provode svoj treći akcioni plan, ali i Njemačka, Francuska i Holandija, koje također prepoznaju potrebu za daljim reformama u svojim zemljama, rekla je istraživačica javnih politika Instituta Alternativa Dina Bajram-Spahić.
Međutim, iako smo mi uporno radili na nekoj radnoj vezi akcionog plana, taj akcioni plan nikako nije dolazio do vlade i vlada ga nije usvajala.
Koordinator vladinog operativnog tima Partnerstvo otvorenih vlada Srđan Kusovac tvrdi da Crna Gora neće trpeti nikakve štetne posljedice zbog statusa neaktivne zemlje u Partnerstvu otvorenih vlada.
Zemlja kojoj se konstatuje neaktivnost nema pravo recimo da bude u tom komitetu odlučivanja u kojem Crna Gora inače nije. Tako da nema tu nikakvih konkretnih posljedica osim što eto to je tako neka stvar koja eto bude u javnosti. Mi nismo tamo aktivni, ali oni koji se bave time i ljudi koji su u državnoj upravi i ljudi koji su u civilnom sektoru, koji prosto su malo bliže upućeni u detalje, naravno to znaju već duže vrijeme.
Istraživačica javnih politika Instituta Alternativa Dina Bajram-Spahić.
Ovo govori veoma loše o našem internacionalnom imidžu, jer ova inicijativa ima jako veliku pažnju u zemljama Zapadne Europe i drugim zemljama. I u zemljama Zapadne Europe ovo je odjeknulo jako negativno. Međutim, Crna Gora iz nekog meni nepoznatog razloga vrlo, vrlo kaska u svojim obavezama u ovoj inicijativi.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Europa. Radovi na glavnom mostu na Ibru sa sjeverne strane, čiju rekonstrukciju financira Evropska unija, i dalje su obustavljeni odlukom gradonačelnika Sjeverne Mitrovice Gorana Rakića. Maja Fičović ima priču.
U izjavi za Radio Slobodna Evropa, portparol Evropske unije na Kosovu Dinka Živalj kaže da projekat Evropske unije za revitalizaciju glavnog mosta u Mitrovici, vredan 1.450.000 evra, koji je započet 2016. godine, u velikom delu dobro napreduje.
Još jedan ishod sporazuma u okviru dijaloga u Briselu predviđa pretvaranje ulice Kralja Petra u Sjevernoj Mitrovici u pješačku zonu. Evropska unija očekuje da se oba projekta uskoro završe.
Šefica opštinske administracije u opštini Severna Mitrovica Adriana Hođić kaže da je prioritet lokalne samouprave bezbednost za sve građane koji žive u njoj, te da je opština dala konkretan zahtev i Evropskoj uniji, Euleksu i svim onim institucijama koje se bave bezbednošću, da očekuje da povećaju prisustvo bezbednosnih snaga u blizini glavnog mosta kako bi se radovi nastavili.
Jedini razlog zbog kojeg je opština Severna Mitrovica insistirala da se prekine sa radovima na glavnom mostu jeste manjak bezbednosti i par incidenata koji su se dogodili u ovom regionu. Zaista je neshvatljivo da nismo dobili konkretnu podršku od strane relevantnih institucija kada je u pitanju povećanje prisustva svih onih institucija koje bi trebalo da se bave bezbednošću, a odnosi se na, pre svega na Eulex, odnosi se na kosovsku policiju, a isto tako i na predstavnike KFOR.
Šef operative kosovske policije za region Sever Željko Bojić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je situacija stabilna.
U posljednjem periodu bezbednosna situacija je na zadovoljavajućem nivou. Zvoni odgovornosti regionalne direkcije policije Mitrovica-Sever, dakle u zadnjem vremenskom periodu nismo imali registrovanih slučajeva nekih većih razmjera i incidena. Tako da je situacija na zadovoljavajućem nivou.
Hođić kaže da je istina da nisu zabeleženi incidenti u posljednjem periodu, ali da je i činjenica da je incidenata bilo dok su radovi bili u toku i da su prestali onda kada se prestalo sa radovima.
Zaista postoji bojaznost da može da se pogorša bezbedonosna situacija na terenu i zato se insistira na povećano prisustvo od strane bezbedonosnih snaga na samom terenu u toku radova, a i nakon završetka radova, bar na tom početku kada most bude prohodan kako za pešake, tako i za vozila.
Kaže šefica opštinske administracije, navodeći da lokalna samouprava nije zainteresovana da preuzme odgovornost za eventualne incidente i da se radovi na mostu nastave po svaku cenu, već insistira na povećanom prisustvu institucija koje se bave bezbednošću.
Za sada ovo je stavlo naše lokalne samouprave.
Dragoljub Vlajić iz Severne Mitrovice smatra da prekid radova ničemu ne doprinosi, te da bi trebalo da se završe.
Ja mislim da je to velika glupost. Oni kontra njima to, a mi ispastimo. Mi nemamo ulice, nemamo ništa. Trebali su prvo da regulišu ulice, pa posle da mi da grade nešto. Prekinuto dole, isto ovo da igrali se, prekinuto ovo, naselićito, ništa, bogam. Pa nek se završi to, šta mogu da spreče s tim? Su sprečili nešto oni, tom politikom i ovom, spravljavanjem, a je, ništa.
Podsjetimo, svi predviđeni radovi na mostu i oko njega sa južne strane su završeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropska komisija nema nikakve nadležnosti nad arbitražom i graničnim pitanjima, poručuje danas Briselu hrvatski premijer Andrej Plenković, no Slovenci pripremaju tijelo za provedbu odluke i ucrtavanje granica na karti i na terenu, kaže Našeni Zebić.
Kako to obično biva, u očitovanju Europske komisije oko arbitraže između Hrvatske i Slovenije, svatko je čuo što je htio. Dok Hrvatska i dalje ne priznaje arbitražu, ali je zadovoljna što je Europska komisija naglasila kako je to bilateralno pitanje, Slovenija likuje jer se Europska komisija oglušila na hrvatsko upozorenje da je arbitražni proces zbog nedopuštenog slovenskog dogovaranja pred 2 godine nepovratno zagađen. Od kolege iz Europske komisije očekujem da poštuju činjenicu da se radi o bilateralnom problemu za koji je Hrvatska spremna u dogovoru sa Slovenijom naći rješenje, kazao je novinarima danas premijer Andrej Plenković, naglašavajući da Europska komisija nema nikakve nadležnosti nad arbitražom i graničnim pitanjima.
Da li ćemo mi u javnosti sada biti jako pod dojmom nečijih izjava ili ne, to je za sam proces nebitno. Ono što je važno, bit će susret sa kolegom Cerarom 12. srpnja u Ljubljani. Dakle, vi vidite da su sve naše reakcije razumne, racionalne.
Tu vladajući imaju punu potporu opozicije i predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Davor Bernardić podsjeća na jednoglasnu saborsku odluku o izlasku iz arbitraže pred 2 godine kada su otkrivena nedopuštena slovenska dogovaranja.
To je naša odluka zato jer smo prevareni. Kad si prevaren, jednostavno izlaziš iz toga. Dakle, za arbitražu je potrebno dvoje. Hrvatske u ovom postupku već nema odavno.
Slovenski mediji prenose neslužbene, ali dobro obavještene izvore kako slovenska vlada priprema formiranje radnog tijela za provedbu arbitraže i radnog tijela za upis granice u karte i u naravi. Kako ova tijela ne mogu raditi jednostrano, Ljubljansko delo kaže kako će se, citiramo, morati pričekati dok Hrvatska ne omekša svoj stav oko odluke arbitraže. Međutim, za sada nikakvo hrvatsko omekšavanje nije na vidiku. Novinar Riječkog Novog lista i dobar poznavatelj problematike Denis Romac kaže za naš program kako je arbitraža, osim kod razgraničenja u Piranskom zaljevu, u stvari vrlo izbalansirana. Slovenija je dobila slobodni režim za sva plovila i sva aviona na koridoru koji ide hrvatskim teritorijalnim morem, a Hrvatska nije na tim koridorom izgubila suverenitet.
Ja mislim da je to iznimno povoljno rješenje za Hrvatsku, zato što je upravo to Hrvatska cijelo vrijeme naglašavala. Dakle, da želi rješenje kojim će Slovenija imati slobodu komunikacije. Uostalom, to Sloveniji jamči Međunarodna konvencija o pravu mora. To pravo slobodne komunikacije, uostalom, Hrvatska nikada nije Sloveniji ni pokušala uskratiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
I poziv na ovogodišnji Exit, glavna zvijezda, američki rock sastav The Killers.
17. izdanje muzičkog festivala Exit ove godine slavi 50 godina od čuvenog leta ljubavi iz 1967. godine, kada je stvoren hippie pokret u blizini američkog grada San Francisco. Tada se okupilo više od 100.000 mladih kao deo kulturne i političke pobune. Novosadski festival će upravo ove vrednosti promovisati ove godine, kaže za Radio Slobodna Evropa Danijela Piperčević iz organizacionog tima Exita.
Žuti dan i ono što zapravo najbitnije jeste da nam dolaze veliki The Killers, jedan od najboljih rock sastava današnjice. Nama je velika čast da će nastupiti upravo na Exit festivalu, s obzirom na to da je ovo prvi put da nastupaju ne samo u Srbiji, nego i u regionu.
I podsjećamo na najvažnije vijesti dana.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Brian i poručuje, ekonomija mora biti prioritet liderima Zapadnog Balkana. Na Kosovu uhapšene 4 osobe zbog ubistva službenika UNMIK-a prije 13 godina. Agrokoru na račun stiže 480 miliona eura novih kreditnih sredstava. Zbog planiranja terorističkih napada u Belgiji uhapšeno 4, u Francuskoj 1 osoba. Evropska unija i Japan postigli politički sporazum o slobodnoj trgovini.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Lejla Serić, Mahir Elšan i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.